на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Сергій Навумчик і Юрій Дракахруст. І на початку кілька слов про те, що цікавого можна прочитати на нашому сайті свобода.org. Ну, у нас щодня виходять кілька десятків матеріалів, і не тільки тексти, але і відеосюжети, і вікторини, і різні графіки, статистика. Але ось сьогодні, я думаю, що найбільш такою подієвою, як на мій погляд, інтелектуально подієвою, це така заочна дискусія з одного боку, як його називають, мовний інспектор Ігор Случик, а з другого боку Вінцук Вячорка, який, між іншим, у нас веде програму по-білоруську з Вінцуком Вячорком. Ось Ігор Случик, громадський активіст, ініціатор кампанії «Справоводство по-білоруську», почав збор підпису за те, щоб законом обов'язати робити шильди з назвами вулиць по-білоруську і по-російську. Ну, треба сказати, що Случик вельми відомий своїми такими безкомпромісними дзеннями, зворотами до уладов у оборону білоруської мови. Він потребував і білоруських шильдов, і отказував по-білоруську. І ось до його такое приклеїлося, така приклеїлася м'янушка, мовний інспектор. І ось раптом на білоруській і на російській мові шильди на вулицях. Ну, ён гэта тлумачыць з тым, што, я працитую, мы сёння живем у тым правовым полі, в якім живем, у нас паводле Конституції дзве дзяржавныя мовы, беларуская і расійская, і далей я не супраць расійскай мовы, я хачу, каб беларуская мова было болей. Ён разумуе і кажа, што калі патрабаваць толькі па-беларуску пісаць, то ўлады да гэтага могуць не прыслухавацца. Яму адказвае, апануе у своїм блогу Вінцук Вячорка і приводять шерох аргументів супраць гэтага, серед їх той, що, ось як цікаво, ніколи не проводилися, як лічить Вінцук Вячорка, ніякі соціологічні дослідження у Білорусі на предмет, а який ж процент насельництва розуміє білоруську мову. Ну, треба думати, що вельми великі, абсолютно більшість розуміє білоруську мову. І я так мяркую, што будзе даволі вялікая дыскусія на гэты конт. Я зараз не буду пералічваць усе аргументы Вінцука Вячоркі. Вы можаце самі іх прачытаць, калі зойдзеце на наш сайт свабода.org, ну і скласці сваё меркаванне, пагадзіцца альбо з Ігарам Случыкам, альбо з Вінцуком Вячоркам. Ну, у любым разе адназначна, што назвы па-беларуску на вуліцах, безумоўна, павінны быць. Ці павінны яны быць па-расійску, то ўжо пытанне другое, але па-беларуску яны павінны быць адназначныя паўсюль. Пакуль што яны толькі ў Менску, у большасці абласных цэнтраў, іншых гарадоў, назвы якраз не на беларускай мове, не на дзяржаўнай, не на адной з дзяржаўных на гэты момант. Ну і іншыя таксама матэрыялы на нашым сайце свабода.org, а таксама ў сацыяльных сетках, Твіттары, ВКонтакце, Фейсбуку, у Аднакласніках. Ну а зараз са мной у студыі Юрый Дракахруст, ён аўтар яшчэ аднаго матэрыяла, вельмі цікавага, які ў нас сёння на сайце. Гэта інтэрв'ю з старшынём камісіі Палаты прадстаўнікоў Варанецкім.
Так.
І тэма, якую запытываўся Юры, у гэта тое, пра што мы гаварылі з Юрым Дракахрустам на мінулым тыдні. Ён выказаў такое меркаванне, што вось гэтыя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі даволі жорсткія, можа быць, самыя такія моцныя за ўвесь час, скажам, пасля Крыма санкцыі з боку США, яны могуць пацягнуць пэўныя наступствы для Беларусі. Ну, проста Москва запатрабуе, так сказаць, ад афіцыйнага Менску падтрымкі, лаяльнасці, таксама, так сказаць, зрабіць пэўныя выказванні ці нейкі іншыя крокі. А зараз мы бачым вось у афіцыйнага Менску з Захадам, ну, калі не злучанымі штатамі, дык з Европы, але і са злучанымі штатамі даволі істотнае за апошнія гады пацяплення. Юры, што адказаў? Дарэчы, Варанецкі былы намеснік міністра замежных справ, і так. Ён прафесійны дыпламат.
Так. Ну, я пачну з таго, што мы ўжо ведаем, які пакуль. Принамсі, адказ Росіі. Росія на загад Путіна висилає, здається, порядку 700 американських дипломатів з Росії. І застається десь каля 500. Ну, варто сказати, що це якби порівняння з Білоруссю, тобто, значить, більш за 1000 по всій Росії, але це не тільки амбасада в Москві, це і представництво, здається, во Владивостоку, є ще в нескольких...
Санкт-Петербурзі.
Да, Санкт-Петербурзі, да, у нескольких городах, але, ну, це скорочення фактично на, ну, більшим полову. Причым, дипломатичного персоналу.
Дозволю одну деталь.
Да.
Причым, покуль что, в всяком разе, выглядая так, было обвешено, что Кремль сам пропонуе Вашингтону вызначыць, кого он будет скорочать. И, як завсёды, и звычайно у таких выпадках, и, видать, не будет выключением и Дзярждэпартамент, и дипломатичная миссия США скорочают консульских работников.
Ну, так.
Что означает обсяжарование
визов. Да, причем я хочу сказать, что тут навод никто как бы не робит ниякий выгляд, бо вельми часто, коли вот дипломатов выдаляют, то обвещается, что яны выдаляются за поводины несумешальными со статусу. Тут навод не стали, так сказать, гэтым себе обтяжарывать. Варто сказать, что меры, зразумела, непропорционные тому, что в минулым году президента, гачасны президент Обама выслаў усяго 35 супрацоўнікаў расійскіх дыпламатаў. Ну, а тут фактычна у 20 разоў больш. Але, ну, варта сказаць, што Расія-то ў эканамічнай сферы асабліва няма чым, як бы, і крыць. Ну, калі Злучаныя Штаты блакуюць, скажам, крэдытаванне Расіі, ну, Расія ж не заблакуе крэдытаванне расійскімі банкамі Злучаных Штатаў. У Злучаных Штатах нет в этом потребы. Вот. Что тычется позиции Беларуси, ну, в даденном выпадку спадар Варанецкий, он зараз особо, скажем так, паофіцыйная, он не супрацовник МЗС, але, як я зразумел из ягоных словов, что, ну, Менск не надто настроены на то, как удельничать в этой эскалации напруженности. И он сказал так осторожно, сказал, что ну, так и Россия не надто в этом, на мой погляд, зацікавленная. Ну, и, причем так отказал, симметрично. Ну, и Злучаные Штаты не настойвают, как Беларусь подтримала их санкции.
А чему Москва не зацікавленная?
Ну, это так, говорит Воронецкий. Я, ну, допустим, я думаю, что его слова можно расшифровать так, что мы бы вельми не хотели, как она на этом настойвала. Але я, калі казаць, ну, ён пра гэта не казаў, я мяркую, што беларускі бок, калі ён сапраўды не хоча, ну, як бы, удзельнічаць в этой эскалацыі, то ён, як бы, на блакітным воку можа аргументаваць і казаць, а мы ўжо. І мы ўжо не ўчора, а мы ўжо ў 2008 годзе. Тады я нагадаю, персонал амбасады ў Менску быў скарочаны ў 7 разоў, з 35 да 5 чалавек. Так што, бачыце, мы як бы наперадзе вас. Акрамя таго, я думаю, што беларускі бок, беларускі МЗС будзе гаварыць так. А вот тады, калі ў нас была эта вайна з Амерікай, дыпламатычная вайна, а вы, Расія, дзе былі? Вы нас как неяк тады падтрымлівалі? Не, вы нас не падтрымлівалі. Тады, ну, I'm sorry, як кажуць, прабачце.
Ну, а вось гэты фактор, пра які мы ўжо гаварылі ў гэтай студыі, калі абмяркоўвалі магчымы новы Менск-3 і Беларусь як пляцоўку, Менск як пляцоўку для перамоваў нармандскай чацвёркі плюс Злучаныя Штаты Амерыкі, пра што, між іншым, фактычна сказаў Макей. Вот гэта не можа быць аргументам, што, скажам, Москве, ну...
Ну, як бы сказаў, это так сама, як бы, такая подбілка у вот всё этой аргументацыі, як вот сказаў з той же спадар Варанецкі, што, маўляў, ну да, мы, как зразумела, не нейтральная краіна, мы саюзнік Расіі, але вот, прынамсі, у пытаннях украінскага крызісу, ну, як бы все ж пагадзіліся на то, што мы паміж, на то, што мы, он нават сказаў слова нейтральнае. Вот в этом пытанні мы як бы нейтральныя. І з гэтага пункту гледжання, ну да, это некі такі невялічкі аргумент. Сапраўды, мы памятаем, скажам, сітуацыі, калі яны ўводзілі контрсанкцыі харчовыя, то пэўны ціск і нават заявы пэўныя з расійскага боку былі, што хорошо б вам, беларусам, было далучыцца і вам як бы паставіць этот плот. Ну, мы памятаем, чым это скончылася. Uh-huh. Это скончылася тым, што Беларусь стала як бы адной з краінаў, праз якую, ну, шла, назовем ее так, формально, контрабанда у Россию, на чем Беларусь не кепско зарабила. Россия рабила отповедные акции про зраз сельгаз нагляд, блокуючи любой белорусский харчовый импорт у Россию. Але, ну так, сегодня забаранили, завтра дозволили.
Ну, але тем... Не менш, вось мы бачым, што высылка гэтых 700 з нечым дыпламатаў амерыканскіх, гэта, канечне, такое ў гісторыі незалежнай Расіі, пост, так сказаць, савецкай, канечне, яшчэ не было вот такой нізкай, мне здаецца, кропкі адносіну паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і ЗША. Юра, у нас застаецца ўжо не шмат часу, фактычна 4 хвіліны, але я хацеў бы яшчэ прапанаваць табе абмеркаваць адну тэму Саакашвілі. Пазбаўлены указам прэзідэнта Петра Парашэнкі украінскае грамадзянства, ніякага іншага грамадзянства ён не мае. Грузінскае ён фактычна грузінскае пазбавіўся, калі ўзяў украінскае, бо украінскае, можа быць, Украіна толькі дазваляе сваё грамадзянства мець. І фактычна, знаходзячыся ў ЗША, ён быў пастаўлены ва ўмовы, вот, ну вот што рабіць? Ці прасіць нейкага юрыдычнага статусу Злучаных Штатаў, фактычна палітычнага прытулку, ці вяртацца ў Грузію, ці дзе яго арыштуюць, ці прыляцець у Кіев, дзе ў Барысполі яго проста, так сказаць, завярнуць як бы назад.
Ведаеш, Сергей, на мяне вельмі моцна ўражанне вот зрабіла як бы дробнасць гэтага кроку. І асабліва ў шырокім кантэксце. Ну, ніхто не як бы
кроку Парашэнкі.
Да, кроку Парашэнка. Ну, прэзідэнт Украіны запрасіў гэтага чалавека. Ён яму давяраў, ён яго, так бы мовіць, дарэчы, ён яму даў грамадзянства, калі не давалі грамадзянам, ну, напрыклад, беларусам, якія ваявалі ў зоне АТО на баку
украінскай
арміі і зараз не даюць. Вось, і можа быць, яны як бы і не менш, чым Саакашвілі былі таго годныя, але, ну, вот, даў. Даў грамадзянства. Даў, это ў этом сэнсе, ну, это ж не цацку пагуляць. Это не так, што вот я цябе даў, а ты да мяне добра ставішся, да? А так, потым узніклі праблемы, так, узніклі канфлікты, так, Саакашвілі стаў буйной украінскай фігурай палітычнай, можа, не настолькі вялікай, як многім здаецца, але, ну, як бы не апошній, пры тым, што, скажам, электаральная пазіцыя, рейтынг таго ж кіраўніка дзяржавы зараз не надта высокі. Вот. Але, ведаеш, вот это мне нагадвае такая, вот такая ж дробнасць свой час была з Шараметам. Вот так само, а ён какую-то не тады паперку, не туды принёс, не так послаў, не так оформіў, і таму яму як бы не далі, не прадлілі беларускае грамадзянство. Ну, он беларус. Ну, ён нарадзіўся ў Беларусі, ну, не тую паперку. Ну, можа быць, Саакашвілі і так само не тую паперку оформіў, хаця, наколькі я помню, тады ў той сітуацыі, на тым пад'ёме, да, вот у нас Саакашвілі, вот он тут, так сказаць, нам створыць рай, і калі тады яму давалі, уже былі размовы, і в Грузіі былі размовы, што трэба яго там прыцягнуць да нейкай адказнасці, і, магчыма, нават і былі пэўныя заявы, паперы, але каго это тады цікавіла ў Кіеве? А зараз вот чапляцца за такую дробнасць, ну, это как-то не ў стылі кіраўніка пострэвалюцыйнай краіны, з чым 45-мільённай краіны.
І самога, між іншым, мільярдэра.
Ну, это ўжо дэталі.
Дзякую, Юра. А мы паглядзім, ці прыме ён Саакашвілі літоўскае грамадзянства, бо калі ён яго прыме, і, наприклад, будзе жыць у Вільні, то мы можам чакаць даволі цікавых сюжэтам з улікам таго, што Вільню вельмі часта наведваюць лідары беларускай апазіцыі. З вамі на свабодзе былі Юры Дракахруст і Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.